Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami oddaja Moja zgodba. Danes bomo nadaljevali s predstavitvijo prispevkov z mednarodne konference Temna stran meseca, drugi del, ki je potekala novembra 2018 v Državnem svetu. V Ljubljani danes bosta z razmišljanji sodelovala akademik dr. Milče Komel in pa magister Andrej Aplenc. Akademik profesor dr. Milče Komel je upokojeni profesor umetnostne zgodovine na Ljubljanski filozofski fakulteti, je avtor vrste knjig, študij, esejev, kritik in komentarjev, izdal je tudi tri pesniške zbirke. Je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Evropske akademije znanosti in umetnosti. V članku z naslovom Temna stran meseca v luči slovenske likovne umetnosti 20 let pozneje so zajeta opažanja ob 20-letnici razstave Temna stran meseca v luči poznejše likovne ustvarjalnosti in odnosa do nje. Članek odpira vprašanje, kako se je umetnost do danes odzivala na našo državno osamosvojitev in pa na uveljavljanje demokracije po njej ter na trdoživa nasprotovanja njenim pridobitvam. Prisluhnimo doktorju Milčku Komelju.
Umetnost je v zgodovini reagirala in še vedno reagira tudi na družbena vprašanja. Vendar lahko celo v družbeno angažiranju umetnosti njena resnična ustvarjalna prepričljivost temelji samo na umetniškem izrazu in ne na ideologijah. Zato na umetnost ni primerno gledati ideološko, ampak ostaja relevantna le glede na svoj umetniški pomen. Tako kot ostaja pogled na zgodovino verodostojen le na podlagi stvarnih dejstev, kakršna nam je pričela odkrivati razstava, ki se je danes spominjamo. Pobudo za njo je vsaj posredno dal moj študijski kolega, umetnostni zgodovinar Iztok Durjava, zaradi kritičnih pripomb pisatelja Draga Jančarja o enostranosti razstave v povojnem času v Muzeju novejše zgodovine. Kot tedanji direktor muzeja je pisatelju odgovoril s predlogom, naj kar sam pripravi boljšo razstavo. Impulzivni Jančar se je na ta naziv odzval in spodbudil ekipo sodelavcev, ki jih je svojo avtoriteto zlahka pritegnil. Ta se je sprva nekajkrat zbrala v prostorih Slovenske matice, nato pa so se priprave zaradi večje ekspeditivnosti osredotočile na ožjo skupino, v kateri je ob Jančarju dominiral zgodovinar Vasko Simoniti. Na prvih sejah na matici, na katerih sem bil nazoč, pa je bil najbolj že kar strastno zavzet za tako raziskavo Jože Pučnik, ki je izrazito navduševal svojo predanostjo, pravičnosti in osebni in narodni svobodi. Razstava je v javni zavesti močno odmevala. Fotografija z naslovnice knjige z nemočno, zravnano stoječo žensko pred zasliševalci s Titovo sliko na steni, ki se je potem še večkrat pojavljala, je postala kar nekakšen simbol povojne nesvobode. Pisatelj Alojz Rebula pa si je po ogledu razstave v dnevniku duhovito zamislil celo grotesko, Kardelj, Kidrič in Maček na obisku razstave Temna stran meseca. Objavljena v njegovem dnevniku. Jančarjevi sodelavci so si lahko šteli v zadoščenje, da smo opozorili nekako v nebo vpijočo krivico, kakršna se je med likovni umetniki zgodila zlasti Francetu Kralju in Francetu Goršetu. Posebej nas je opozoril tudi nekdaj zelo glasen ekip Zločin Cirila Cesarja. Tako je bila razstava zadovoljstvo tudi kakemu umetniku ali vsaj njihovim potomcem ali častilcem. Njeni sodelavci pa smo bili v očeh nasprotnikov osvetljevanja temne strani zgodovine, včasih tudi ožigosani, češ da nam srce ne bije dovolj na levi. V knjigi Temna stran meseca sem pisal socialistični ideološki indoktrinaciji, kot je bila v Jugoslaviji razvidna skozi odnos do likovne umetnosti, ne da bi se takim vprašanjem posebej posvečal, ker sem umetnosti tako kot življenju še najmanj zanimala vprašanja ideologije. Toliko bolj pa me vse do danes namerali njen izpovedni izraz. Danes pa v pogledu na sodobno umetnost že dolgo opažam, da ponovno in celo vse bolj dominira stališče, da je lahko umetnina le posrednica družbene ideje in da je to, kar se v marsikaterih očeh v svetu in pri nas šteje za današnjemu času najustreznejša angažirana umetnost, v resnici le propagandni aktivizem oziroma razglašanje stališč in opredelitev do družbenih vprašanj. Dejavnosti, razglašene za umetnost, se vse bolj neposredno postavljajo v službo pogubne multikulturalistične ideologije, ki zanikuje narod in aktivistično služi politični agendi. Ideološko gledanje na umetnost pa sem najbolj neposredno spoznal, ko so pred nekaj leti sicer neidentificirani ljudje iz ozadja skušali preprečiti veliko reprezentativno razstavo slovenske umetnosti v osrednjem državnem umetnostnem muzeju Budimpešti z deli vrste akademikov in ko osrednja slovenska galerija za njo ni želela posoditi umetnin izrecno s političnim utemeljevanjem, češ da sta mađarska oblast in galerija desničarski, kot da bi morala biti kulturna politika zavezana ne umetnosti, ampak le času primerni ideologiji. Razstava Temna stran meseca je bila lahko prirejena šele v samostojni slovenski državi in se nanašala na indoktrinacijo pred našo osamosvojitvijo, na totalitarizmu utemeljen čas, ki je predpostavljal poslušnost usiljeni miselnosti. Na vprašanje, kakšno je stanje 20 let pozneje, pa lahko skušamo odgovoriti v času, iz katerega lahko bolj svobodno gledamo nazaj in zaskrbljeno zamislimo tudi nad prihodnostjo. Kot posebno poglavje se nam zastavlja vprašanje, kako se je umetnost do danes odzvala na našo osamosvojitev in na uveljavljanje demokracije po njej ter na trdoživa nasprotovanja njenim, če tudi pogosto zlorabljanim pridobitvam. Ker tega nisem preučeval niti ne posebej spremljal, lahko le nakažem, da so se nekateri umetniki na to odzvali že namudoma, od najstarejših, naprimer slikar profesor Klaudij Zornik. Posebno angažiranost pa sta na svoj značilni način nakazala zlasti slikarja akademika Janez Bernik in Andrej Jemec. Vidna sta bila že v kulturnem krogu nove revije, ki si je ves čas prizadevala za demokratizacijo in sta v čas večje svobode izkoristila za javno komentiranje našega duhovnega in družbenega stanja, v katerem so se, ker v državi ni bila izglasovana lustracija, restaurirali ostanki nekdanjega totalitarističnega mišljenja oziroma režima in sta tako prispevala tudi k še poznejšemu osvetljevanju temne strani meseca. Ob tem je tudi zanimivo, kakšna je na področju likovne kulture, v kateri so navzven najbolj vidni arhitektura in javni spomeniki, mora biti na temna stran tudi v današnjih razmerah. Za marsikoga je danes videti temno prav to, ker vidijo pisci prispevkov v temni strani meseca kot svetlo. Saj se pogledi ljudi, ki komentirajo umetnost, spričo druženih sprememb niso nujno spremenili. Povečala pa se je svoboda, ki jo danes prav nadaljevalci nekdanjih levičarskih ideologij skušajo omejiti z docela pristranskim sklicevanjem na sovražni govor, kar nas lahko resno pripelje v nevarnost novega totalitarizma oziroma k zavezovanju ust, o katerem je govoril prav Janez Bernik, ki je nekdaj v slike sključeval nerazpoznavna črkovna znamenja, ne le kot estetski izraz nerazvozljive skrivnosti starih civilizacij, ampak tudi kot namige na čas, ko se ni smelo izrekati resnice. Na to sem nedavno pozoril po zdravnem govoru o prvem posvetu Humanistika in pravo na slovenski matici, ki se nanašal zlasti na vprašanje svobode govora in pri tem navedel zelo drastične besede z risb slikarja Janeza Bernika, kar sem takšnim uglednim pravnikom nikakor ni zdelo sporno. Umetnik je bil nekdani politiki Gorak. Pred veliko razstavo sredi 80-ih let ga je kot radoveden cenzor obiskal sam Stane Dolanc, o čemer je rad pripovedoval. Pozneje pa je svoje značilne grafične slovenske ikebane preroško vključeval razkrajajoča se srp in kladivo, ter v času osamosvajanja snoval sliko slovenska Gernika, kjer so režimski protagonisti tega časa oziroma botri tedanjega dogajanja narisani kot norci v gatah, med njimi pa so z imenskimi kraticami jasno razpoznavni voditelji nekdanje komunistične oblasti. V času osamosvojene Slovenije pa je na risbah iz zadnjih let življenja pisal jasno razberljive stavke, ki bi si jih nekoč ne mogli niti zamisliti. Saj na primer napisal, da so komunisti od hudiča ali da so komunizem še v risankah ne obnese. Groteskno je napovedal simpozi o cepcih v postkomunizmu in eno izmed narisanih grotesknih figur celo opremil z drastičnimi, že kar sovražnimi besedami. Tito, ti baraba, kako te sovražim, nategnil si za pol stoletja Balkance in budce sveta. To bi lahko danes za koga zvenelo kot sovražni govor, je hkrati sestavni del umetnin, ki bi bile pred samosvitvijo gotovo prepovedane. Bistvo umetniške moči takih risb pa seveda prav gotovo ni v takem stripovsko izraženem sporočilu, a ga je umetnik v skladu z grotesnimi risarskimi prizori očitno besedil kot izraz nove svobode. Na eni od risb je napisal, da je pravica do svobode govora, ki se jo je želel, prišla 55 let prepozno. Take izjave podojemamo tudi kot izrecen protest proti ustrajanju starih sil, ki mi je bil slikar vedno zelo gorak. A so se kritiški pogledi nanj prav zato v mnogih očeh drastično spremenili prav glede na ideološko izhodišče razlagalcev. Umetnik je v svojem delu regiral tudi na povojne poboje, no tot kosti na njegovih slikah in ustrezna metaforična besedila, da je ne bo lahko tudi pod zemljo. Ali. Izkazalo se je, da so nekatere umetniku nenaklonjene interpretacije, bolj kot na izrazni moči ali nemoči umetnin, celo izrecno temeljili na vsebinih takih napisov, označevani celo kot obskurantistični. Ajbernik svoji svobodni sproščenosti prav tako kritiziral tudi cerkvene dostojanstvenike kot ljudi v kiklah. Z nasprotne ideološke strani pa smo doživeli pri slikarju Arenu Preglu tudi podobe z naslovi o lovu na komuniste. Odnos do posameznih umetnikov se v očeh marsikoga spremenil. Tudi ko so se ti v slovenski državi opazneje lotili religiozne motivike ali celo cerkvenih poslikav. O tem posebej priča prenovljena ljubljanska Trnovska cerkev, ki je bila celo kritiško komentirana kot izraz umetniškega okusa desnice, kot je napisal Andrej Medved. Nekateri v prejšnjem režimu upoštevani umetniki so dopovedovali, da so cerkveno motiviko slikali tudi že poprej in da se niso kar čez noč prelevili in so bili nekaj časa celo izrazito zbegani. Umetniki so si vselej prizadevali za javna naročila in možnosti razstavljanja. V polsvojitvenem času pa se je bil priča tudi očitkom nekdanjih particev Janezu Berniku, češ da bi do poprejšnjega režima, zato ker je v njem lahko postal veljaven umetnik, nikakor ne smel biti kritičen, vendar so očitki take vrste že sami po sebi neumestni. Janez Bernik je v krogu prijateljev župnika Janeza Pogačnika snoval tudi sicer neuresničeno arhitekturno spominsko kapelo na Rogu, ter fantazijsko skiciral tudi iluzorne načrte za kip pred ljubljanskim Rotovžem kot groteskno ironičen spomenik revoluciji ali slovenski pameti, ki jo je imenoval Norost. Da je potrebno umetniški pomen likovnih del presojati ne glede na ideologijo, torej ne glede na umetnikovo ideološko opredelitev, ampak le glede na likovno sporočilo, se je zavedel tudi slikar in kritik profesor Marjan Tršar. Izrecno je poudarjal, da je treba na vse umetnike gledati realno in ideološko neobremenjeno in da bi ne bilo prav, če bi tiste, ki so se po vojni umaknili v Argentino in so bili doma neupoštevani, zato danes že a priorno razglašali za velike umetnike, če to v resnici niso. To svoje stališče je Tršar poudaril ob zadržanju ceni emigrantske slikarke Bare Remec, kjer so njeno vrnitev v našo kulturno zavest napovedovali kot veliko odkritje. V tujini žal ni mogla, če bi bilo zelo nadarjena slikarka, uresničiti vseh svojih ustvarjalnih obetov. Življenjska usoda v tujini pa je zavrla ustvarjalnost in saj na področju preučevanja slovenske umetnosti in kulture tudi znanstveni razvoj še marsikomu. Podobno se je čutil zaradi ideoloških predsotkov, neprimerno ocenjenega tudi kak nedovolj priznan umetnik v domovini. Vendar dela, ki so nam na razpolago, lahko ocenjujemo vedno na novo. Da je mogoče imeti zadržke do umetnika tudi zaradi njegove idejne pripadnosti, pa mi kaže že dejstvo, da se na filozofski fakulteti še dolgo po slovenski osamosvojitvi dožive očitke, da bi v Marjanu Tršarju sploh ne smel pisati, ker bi nosil domobransko in ne partizansko uniformo. Poprava tovrstnih morbitnih krivic v resnici lahko nadaljuje le s poznavanjem in ideološko nepristanskim presojenjem ustvarjenih opusov. Največji nekoč nezaželeni umetnik Zoran Mušič pa tega gotovo več ne potrebuje, tako kot ne pisatelj Zorko Simčič, na primer. Opaziti je tudi mnenje, da se na primer pri izdajah literarnih klasikov enako kot poprej, le da z nasprotnim predznakom že v izboru doslej neupoštevanih imen uveljavlja predvsem politični kriterij, kar pa je obenem mogoče razumeti tudi kot prizadevanje za popravljanje krivic. Zares pravična presoja umetnosti pa gotovo temelji zgolj na prepričljivosti umetniške ustvarjalne moči, ne glede na njeno idejno naravnanost. Podobno, ali kot drugače kot Bernik, je v samostojni Sloveniji spremljal in še spremlja aktualno dogajanje v družbi tudi slikar akademik Janez Bernik, če tudi skozi bolj abstraktno govorico, a vnaša poanto grafike in risbe tudi z besedili, urisanimi likovna dela. Umetnik je s omažem počastil haško sodnico Carlo del Ponte in protestiral proti načrtovanemu poimenovanju nove Titove ceste s krvavo rdeče poudarjeno sliko, ki ohranja vso ustvarjalno intenzivnost, ne da bi bila sama po sebi kakorkoli deklarativna, se njeno tendenčnost osvetljuje šele naslov. Prav tako je občutljivo reagiral na Srebrenico in Hudo jamo, s podobami, v katerih je vse izrazil čustveno intenziteto, zajeto v strukturo in govorico baru, s katero telesil tako podzemlje kot nebo, v izhodiščnem prepričanju, da si je eno sonce za vse. Eno svojih velikih slik pa je imenoval Krvavo 20. stoletje. Ko so vrgli slovenskega centra PEN Janeza Janšo, pa je svojo sliko nemudoma protestno odnesel iz Društva slovenskih pisateljev. Zamahom svoje poteze in tonskim bogatstvom je zapel visoko pesem tudi svoje domovinski pripadnosti na sliki Moja domovina. Pretrest ob trplenski usodi žrtev, še posebno tistih iz Hude jame, ne glede na to, odkot so, pa je doživel naši umetnosti še vrsto odmevov na zadnje, na primer v delu Jošta Snoja. Na povojne poboje, na subtilen, umetniško-univerzalen način, simboliko, oblik in elegičnost v baru reagira tudi slikar Jožef Muhovič, tudi z aluzijo na Antigono. Z odzivanjem na mrak povojnega časa se mu pridružuje Črtomir Frelih. Na to tematiko pa je bila v Škofji Loki pripravljena že posebna razstava. Sam holokaust je z lobanjami, skritimi v zelenih prepadih Kočevskega roga v času po osamosvojitvi morda prvi intenzivno slikal Marjan Tršar, ob misli na prijatelje, ki so zavedno ostali tam. Kočevski rok, ki smo ga nekdaj iz pouka v šolah in tudi umetniških pričevanj poznali zgolj kot partizanskega, je v času slovenske države postal povsem nov pojem, ne več sedež baze, 20. pa krvavo prizorišče brezumnega maščevalskega martirja in smrtne groze in zato za umetnost toliko bolj na novo vznemirljiv. Lobanje je z mislijo na pomore vključil mozaik v kapeli Šentvidu pri Ljubljani pater Marko Rupnik. Njegova Prešernova nagrada pa je spodbudila nasprotovanje, ki se je izkazovalo za izrecno ideološko. Kipar Stane Jarem, avtor slovenskega križevega pota v rogu, mi je že dolgo tega pripovedoval, da so njegove lesene žene s prišiljenimi rutami molčeče vdove pobitih na rogu. Slutno narodne pomiritve pa je v 70. letih 20. stoletja preroško nakazoval že slikar Maksim Sedej Mlajši, ki je v sočasni pesmi napisal, da je revolucija sprotno pranje možganov in uničenje maternega jezika. Željo po narodni pomiritvi je na subtilen način v svojih grafikah nakazovala tudi slovenstvo pripadna in za našo narodno usodo zaskrbljena Tinca Stegovec, ki še danes skrbno spremlja družbeni položaj Slovencev in meni, da danes prihajajo mnogo večji problemi skrb zbujajočo selitvijo narodov. Besedo sprava pa je na slikah izpisal tudi Andrej Jemec. O vprašanjih, ki sem jih nakazal pri spevku za temno stran meseca, se danes na novo odpira zlasti odnos do kulturnih spomenikov, ki so po drugi svetovni vojni kljub prizadevanje spomeniškega varstva po nepotrebnem tudi rušili in so posebno z ideološkimi predsodki gledali na gradove in cerkve. Temu pritisku so se včasih pod političnimi pritiski uklonili v svojih stališčih tudi odgovorni konzervatori, kar kaže porušenje baročne cerkve v Poljanah. Številni svetni spomeniki so jugoslovanski državi zginile. V besedilu za temno stran meseca pa sem pozoril, da so šli oblastniki s prezerom do kulturne dediščine celo tako daleč, da so na mestu bombardirane ptujske minoritske cerkve z delno hranjen gotskim prezbiterjem na lač se zidali pošto, da bi cerkev zavedno izbrisali iz prostora in javne zavesti. Po slovenski osamosvojitvi pa so pristojni pošto klubovalno podrli in cerkev, kolikor je bilo, le mogoče restaurirali. Na novo pa so se zidali tudi cerkev v Žužemberku, ki naj bo stala do panti veka v ruševinah izredno v pomin proti komunistom kot trajno znamenje, da je njihova moč za vselej razrušena in onemogočena. Vendar pa v času slovenske države prav na področju varovanja in ohranjanja spomenikov danes nastaja še se večja škoda. V času, ko vse vladuje denar, je spomeniško varstvo izgubilo nekdanjo vlogo oziroma so se njegovi predstavniki očitno prilagodili novemu času in se prilagodili nasilju njegovega kapitala. Tako je bila protipravno podrta vrsta spomenikov v Ljubljani in primer Kolizej, med njimi še posebno dvorcev. Zato velja, da je spomeniško varstvo v razsulu in je ljudi danes strah, da bo v novi državi zbrisano pričevanje o naši arhitekturni preteklosti, tudi do nedavni iz desetletij po drugi svetovni vojni, ki je lahko umetniško pomembna, ne glede na to, pod kakšno oblastjo je nastala. Posebej tudi simbolno pereč in zato najbolj spostavljen je primer problem nedotakljivosti propadajočega plečnikovega bežigrajskega štadiona, če tudi arhitektovo ime postalo kot sinonim za našo ustvarjalnost že prava svetinja. Svoboda je v takem pogledu prinesla tudi anarhijo in z očitnim brezpravjem v tem pogledu poslabšala stanje iz prejšnjega režima. Poseben problem so tudi času druge svetovne vojne posvečeni spomeniki v dobesednem pomenu besede, ki v veliki meri proslavljajo partizanski boj oziroma še pogosteje komunistično revolucijo. Tu so vprašanja zaradi zgodovinske bližine in občutljivosti sodobnikov bolj kompleksna in v bistvu predvsem ideološka. Na vprašanje, kaj bo s tolikerimi raznovrstnimi, vse povsod raztresenimi pomniki v prihodnosti, se že v preteklosti ponujal odgovor, da bo svoje storil čas in da bodo ostali le umetniški kot sprejemljivi. Danes pa se zastavlja novo vprašanje, kaj bo s tistimi, ki so umetniško pomembni in naše ambijente estetsko dopolnjujejo oziroma krasijo že sami po sebi, ne glede na svojo ideološko namembnost in so zato lahko celo nepogrešljivi. Pri tem imam mislih predvsem ljubljanski spomnik revolucije kiparja Draga Tršarja, ki trg republike povzdiguje v arhitektonsko-estetskem smislu. Kip sam po sebi simbolizira vsakršen množični zanos, nenehno zgodovinsko dogajanje, ker je abstrakten, ne, z usponim paci, ker je nasploh bistveno zatrašarjeva ustvarjalnost množic, ki ni sama po sebi nikoli ideološko-programatska. Njegova umetniška veličina oziroma pomenska odprtost je prav tem, da se je ne glede na ime oziroma namen naročnika izognil propagiranju ideologije, če tudi je nastal po njenem naročilu. Zato bi bilo izredno estetskih razlogov najbolje, podarim iz estetskih, ne, da bi danes nič kolikokrat apostrofirani spomenik ostal na svojem mestu, a da bi se mu deklarativno spremenilo ime oziroma namen, saj se v zgodovini spreminjajo tudi imena trgov, ne da bi jih podrli ali se zamenjujejo prebivalci istih vladnih palač in celo religije v cerkvenih stavbah, ki so že v srednjem veku iz poganskih temeljev postajale krščanske. Večji problem pa je gotovo s figuralno konkretiziranimi spomeniki, posebno zelo togim ljubljanskim Kidričevim, ki bi ga zlahka pogrešali oziroma predstavili v muzejski depo, ter nadomestili se stransko primernejšim. Se tudi kipar Zdenko Kalin, kot mi je med srečanji dejal, na nikakor ni bil ponosen. Lahko pa bi seveda vse dosedanje ali vse umetniško vredne spomenike skušali gledati zgolj zgodovinskimi očmi, kot na pričevalne dokumente o naši zgodovini in vsakokratnem gledanju na njo, kakšna je pa že bila, pa naj presojamo v podobljence kot za Slovence zaslužne ali škodljive kot junake ali zločince. Vendar to vrstne ekipe zmagovalci odnekdaj sproti odstranjujejo, ker vsakokratni odločujoči sodobniki, znanilce zanje nespremljivih idej, še posebno, če so jim prizadejale grozan bolečino, le težko gledajo neobremenjene. Zato se je porodila že vrsta predlogov, da bi po vzoru drugih narodov tudi pri nas oblikovali poseben spomeniški park, ki bi učinkoval kot učilnica zgodovine. Spomenike, ki so izjemno kvalitetni ali nepogrešljiva likovna dopolnitev ambientov, pa naj bi vendar dojemali na njihovem prvotnem mestu, kot historično pričevanje o zgodovini, ki je menila, in ne kot ideološko propagando, ki bi nam razjedala notranji mir. Glede na rane, ki jih danes že več in popretekla zgodovina še vedno in celo na novo odpira, pa nikakor nisem dovolj moder, da bi lahko jasno videl vse stransko najprimernejšo rešitev. Še posebej, če bi beseda nanesla na monumentalni Titov spomenik v Velenju, ki uživlja in svojo prezenco drastično vsiljuje duhovno navzočnost totalitarnega duha preteklosti, a bi bil trg brez njega hkrati spraznen. Ob novih spomenikih časa slovenske države, kot je mogoče opaziti, da je svoboda izražanja omogočila, da je že lahko nastal tudi kak spomenik proti komunističnim bojevnikom, a je prihajalo tudi do nepotrebnih preprečitev, tako kot načrtovani postavitvi Tršarjevega reljefa Bana natlačenega. Natlačena. Na Franceta Balantiča in druge povoljne zamolčane ustvarjalce pa je edino smiselno, po moji presoji seveda, gledati le z vidika njihovega pesniškega pomena, tako kot na spomenike vojnih žrtev, le z vidika človečnosti, ne glede na njihove nazorsko opredelitev. V zvezi z naraščanjem nacionalne zavesti je nastalo prav v času po osamosvojitvi tudi nekaj skromnih slikarskih obeležij svetovemu Cirilu in Metodu, slovenska prestolnica pa je v samostojni državi končno le dobila osrednji majstrov spomenik, ki popravlja dolgo neprimeren odnos do junaškega branitelja naše severne narodno meje. Če lahko samo na ekskurs ob tem, se spominam, da sem po neki preditvi po naključju sedel z izbranimi od družbo, ne srno vorjaško, ljudi iz nomenklature oziroma kulturnih veljakov in je beseda nanesla na vprašanje spomeniška, spomenika, ker so ob tem majstru mislili, da spomenik, da je konjenik arhajičen, ne, da ima anahronističen, da vse države pa imamo, ne, slovenske so pa podarili, kot je pokazal gospod Suhadolc, in jaz sem pa malo naivno ali pa tako, sem všečno rekel, da sem bil vendar predsednik žirije za postavitev majstorga spomenika in da upam, ne, sem zahecal, ne, da bom dočakal, da bom lahko predsednik žirije tudi pri naslednjem konjeniškem spomeniku, ki bo gotovo posvečen človeku, ki za svoje vojaške sluge to najbolj zasluži, torej Janezu Janši. In takrat ne samo, da je nenadoma pogovor utihnil, ampak so se pogledi zamrčili, vsi so se rešli in takrat sem prvi začutil nekako, kako so ljudje razdeljeni oziroma, da tudi že desetletja, odkar obstaja slovenska država, da so zavesti bolj pripadniki režima, ko bi rekel, nekdanje jugoslovanske države. Nedokončana slovensko reprezentativanje Mušičev spominski park v Teharjah, spomenik vsem žrtvam vojn oziroma znanilec sprave na kongresnem trgu, pa je bolj dostojno monumentalen arhitektonski pomnik kot umetniški dosežek. Kot bi se ne želel ničemer izpostaviti, da bi ne zvenel ideološko, ne najbrž spremljiv vsaj v tem pogledu. Gotovo pa bi morali počastiti zgodovinski pomen naše osamosvojitve z večjimi umetninami, ker se bo, če nam bo usoda mila, slovenski ustvarjalnosti očitno izkazalo šele v daljeni prihodnosti. Od zgodovinskih osebnosti, ki bi ne smele postati sporne, pa bi si spomni gotovo prvi zaslužil Jože Pučnik. Ob koncu lahko le ponovim, da bi umetnost sajne spomeniška, če želi ustati ustvarjalno trajna, ne smela biti kakorkoli indoktrinirana oziroma predvsem služabnica ideologij, ampak naj bi sublimno izražala le človečanske in narodne ideje, veličino, bolečino, upanje za nos, zaupanje v slovenstvo in veličino človečnosti, ne glede na ideološke ali politične opredelitve. Spričo umetniške prepričljivosti je njen konkretnejši namen ali pomen ne bisten, ampak naj bi nam govorila svojo ustvarjalno sporočilo sama po sebi. Na likovne spomenike, vključno z njihovimi pesniškimi dopolnili, je smiselno gledati predvsem luči njihovega univerzalnega pomena. V skladu s tem pa naj bi bili tudi javni spomeniki posvečeni našim osnovnim skupnim vrednotam in osebnostim, ki so delovale za duhovno svobodo ter dvig omike slovenskega naroda. To pa so, ali vsaj za večino, spremljivi oziroma najmanj nesporni, gotovo predvsem umetniki, ki so trajna duhovna dedičina naroda in človeštva, ne glede njihove opredelitve v konkretnih življenjskih okoliščinah, tako kot Kosovel, Kocbek ali Boris Pahor in pravkar mrli veliki pisatelj in Slovenec Alojz Srebula in med katerimi je letos priča stoletnice svoje smrti spet najbolj spostalen Ivan Cankar, umetnik, ki so si ga lahko v zgodovini prilaščale vse ideologije, a iz univerzalno močjo svoje duhovne spovedi mogočno presega. Svoje zgolj okvirna opažanja naj sklene z mislijo nosilnega ustvarjalca razstave Temna stran meseca, akademika Draga Jančarja, da se je identiteta našega naroda izoblikovala s kulturo v procesu boja za nacionalno emancipacijo in pravico do svobodnega izražanja. To identiteto in pravico do duhovne in vsakršne svobode je nujno potrebno ohraniti, negovati, oznanjati in se zanjo zazemati v vseh zgodovinskih okoliščinah in vseh oblikah.
To je bil upokojeni profesor umetnostne zgodovine, akademik profesor dr. Milček Komel. Tema njegovega predavanja je bila Temna stran meseca v luči slovenske likovne umetnosti 20 let pozneje. V drugem delu današnje oddaje Moja zgodba pa bomo sledili razmišljanju magistra Andreja Aplenca, nekdanjega političnega zapornika na Golem otoku, ki bo predstavil članek z naslovom Psi lajajo, karavana gre naprej. V njem nas avtor seznanja z interesi globoke države, ki so večkrat prikriti, ki gradijo na aferah, zato da bi zastrli pogled na resnične probleme in ki še vedno upravljajo z centra moči. Globoka država označuje politične razmere, v katerih ima ena skupina odločilen vpliv na odločitve, ki jih sprejema vlada. Prisluhnimo prispevku magistra Andreja Aplenca.
Začel bi pa s tem, da bi vas spomnil, da je v času tranzicije časopis Delo objavilo trikrat celostranski oglas, ki se je glasil Psi lajajo, karavana gre naprej. No, naročnik tega oglasa je bila globoka država, ki je v času tranzicije v novi demokraciji utrjevala pozicije, ki jih je že imela v prejšnjem režimu. Jaz ne poznam nobene druge demokracije, kjer bi se kaj podobnega zgodilo. Izraz globoka država uporabljam tukaj kot sinonim za mednarodni odnos state capture. To uporablja tudi Svetovna banka v primerih tranzicije iz totalitarnih režimov v demokracije. Označuje pa ta izraz politične razmere, v katerih ima ena skupina odločiln vpliv na odločanje vlade in odločanje državnih inštitucij. No, v letih po osamosvojitvi se je nakopičila cela vrsta družbenih problemov, ki so posledica delovanja globoke države. Jaz bom samo naštel jih nekaj, ne, ki se mi zdijo zelo eklatantni, jih je pa seveda še veliko več. Najprej je sprava, ne? Torej je, ni je naivno pričakovati, da bo globoka država in da bodo vodilne politične osebnosti iz prejšnjega režima, da se bodo v resnici zavzemale za spravo. Razkol v slovenskem narodu, ki ga imamo, globoka država poglablja v svojo korist. Imeli smo resolucijo parlamenta, Evropskega parlamenta, številka 1096, leta 9, ki pravi, da je ohranjene spomina na zapuščino nacizma in komunizma in da ohranjene spomina na preteklost, da je to ključno, ker brez resnice in spomina ni sprave. No, naš slovenski parlament te resolucije nikdar ni podprl. Mi smo imeli tisto spravno ceremonijo v Rogu, ki pa je bila po svoje nujna in neizogibna, takrat so bili množični poboji v Rogu že seveda splošno znani. Kar pa ni bilo takrat znano, je bilo pa več kot 600 množičnih grobišč in seveda huda jama. Za vsa ta grobišča in za hudo jamo so odgovorni nekdani vodilni člani CK slovenske in jugoslovanske KP. Vodilne osebnosti iz prejšnjega režima pa, ki so politično aktivne še sedaj, so pa seveda za vse to vedele in tudi zamolčale. Prava farsa je, da je ob njihovom navideznem zavzemanju za spravo, da se je moral pojaviti bosanski rudar Mehmedalija Alić, ki je bil leta 9 ključna osebnost pri odkrivanju več kot 2000 žrtev v Barbarinem rovu, od katerih je bilo pa okoli 10% žensk. No, drugi problem, kakor ga jaz vidim, je pa naša zunanja politika, ki pa je popolna katastrofa. Torej spet bom mal časovno skakal sem in tja, pa me boste to že oprostili. Namesto, da bi uredili meja s Hrvaško, kot je nameravala to narediti vlada Janeza Janše, predno bi Hrvaška stopila v Evropsko unijo, smo provolili, da je Hrvaška postala članica Evropske unije in potem šli arbitražo, ki nam je odzela suveren pristop do odprtega morja. To je bil samo torej zadnji akt v tej katastrofi, začelo se je pa takoj po koncu druge svetovne vojne. Pri tem bi pa recimo samo omenil primer Grčije, ki je vse do sedaj blokirala vstop Makedonije v Evropsko unijo samo zaradi imena. Pri nas se je šlo pa za suveren dostop na odprto morje in seveda za mejo. Zakaj je tako ravnala globoka država, je pa drugo vprašanje. No, takoj po koncu druge svetovne vojne je bila Pariška konferenca, kjer je bila leta 1947 podpisana pogodba glede meje med Jugoslavijo in Italijo, potem je bil londonski memorandum in tako naprej. In v tem je po mojem resnica popolnoma drugačna od tega, kar so nam uradno pripovedovali. Jugoslovanska partija je bila kot vse druge komunistične partije orientirana internacionalno. In nacionalni interesi so bili v nasprotju z marksistično ideologijo In z stališča internacionale je bilo nujno, da Italija dobi Trst in saj nekaj tistega ozemlja, ki ga je zgubila. In tu so bili vodstva italijanskih komunistov in fašistov popolnoma usklajena. Vsi so torej svoje identitistično stališče so bila njihova identična. Jugoslovanska KP je se dobro zavedala, kakšna je narodno zavest Slovencev in Primorcev in zato smo imeli vedno tiste, torej Trst je naš, Trsta ne damo in tako na te parole. Dejansko je pa partija delovala v stališču, v skladu stališči komunistične internacionale. Tako je na primer popolnoma nepojmljivo, da je bilo v času takrat, ko je potekala pariška konferenca, da je bilo nad Pokljuko sestreljeno ameriško transportno letalo DC-47, pri čemer je umrlo vseh 5 članov posadke. To je seveda izvalo ogorčene proteste Združenih držav Amerike in tudi drugi zavezniki so si podobno mislili o torej stališčih takratnega jugoslovanskega vodstva, ki, glej, do leta 45 so letala istega tipa v Belo krajino dostavljala sanitetni in vojaški material za partizane. Do leta 45, leta 46 pa isti tip letala se strelijo. Podatki so skopi, ne? Vendar po moji presoji to letalo ni bilo več kakor 3 minute ali pa še manj v jugoslovanskem zračnem prostoru. V tako kratkem času menim, da je nemogoče, da bi lovca jugoslovanske armade vzletela z letališča na Lescah, torej našla to letalo in ga se strelila. Razen seveda, če se strelitev ni bila načrtovana, in je bilo vse pripravljeno, vključno z informacijo, kdaj bo to ameriško letalo vzletelo v Avstriji. Torej, edina racionalna razlaga tega je, kar se mene tiče, je to, da je jugoslovanska partija v skladu z komunistično internacionalo hotela pokazati svoj sovražen odnos do Združenih držav Amerike, s čimer seveda je zelo poslabšala svoje stališče na mirovni konferenci in tako posredno pomagala Italiji. No, sicer so bili v zunanji politiki tudi v igri jugoslovanski finančni interesi. Jugoslovanska KP je v sodelovanju z UDBO seveda želela vzpostaviti svojo finančno bazo v tujini in Trst je bil za to idealna lokacija. Ustanovljen je bil Genex, ki je bilo podjetje UDBO za finančno poslovanje s tujini in to je tako poteklo že takoj po letu, torej v sredi leti 45 in 46 je že potekalo, vem pa, da je UDBO prodajala produkte, ki so jih izdelovali, ki smo jih izdelovali zaporniki na Golmu, to, ko to je prodaja Italijanom. Tam so prihajale italijanske ladje in prodajali komunistom, denar je šel pa seveda v Trst na račune Genexa. Zdaj, če spet preskočim časovno kar precej let, ob osamosvojitvi je Slovenija pred 25. junijem 1991 začela graditi mejni prehod v naselju Mlini, to je južno od reko Dagonje. Temu je Hrvaška nasprotovala in sama zgradila tisto svojo nadzorno točko, ki je bila kompletno na slovenskem teritoriju. Zdaj, takratni predsednik Hrvaške vlade Nikica Valentić je 94. leta Drnovško pisal, da lahko to odstranijo v teku 5 dni. Od tedaj je minilo 24 let. Je pa res, da je vlada Janeza Janše leta 2008 sprejela uredbo, po katerem je to kontrolna točka in ne mejni prehod. To seveda nam nič ne pomagalo pri arbitražnem sporazumu. Postavlja se pa vprašanje, kdo je torej dal Joška Jorasa in te zaselske škodeline, Božini in Mlini in Škrilje Hrvatom. Dejstvo je, da je o tem odločilo takratno predsedstvo Republike Slovenije v sestavu Milan Kučan, Ciril Zlobec, Matjaž Kmesl, Dušan Plut in Ivan Oman. Ivan Oman je pre nekaj let izjavil, da je v predsedstvu bil samo on, ki je temu nasprotoval, da zgradijo Hrvati ta prehod, torej Sečovlje ali Plovanija. To je bila šokantna izjava, mislim, javnost tega ni vedela in jasno pa je, kdo je zdaj odgovoren tudi za to, da je Slovenija poleg teh zaselkov izgubila suveren dostop na morje. Potek samega arbitražnega sporazuma je farsa zase, jaz se v to ne bom ustikl, torej ne bom o tem dosti govoril, to je tisti prisluh, pa Sekolc, pa tista Simona Drenik, ni jasno, kako je Hrvaška prišla do teh prisluhov in tudi ni jasno, zakaj sta govorila po odprtem telefonu in tako naprej. Ne. No, ob vsem tem, ne, recimo zdaj, če gledamo na Trst, pa na tole politiko do Hrvaške, je se postavilo vprašanje, zakaj je bila jugoslovanska in zdaj slovenska zunanja politika tako servilna. Na to ni odgovora, saj jaz ga nimam. Menim pa, da je servilnost seveda v nasprotju z nacionalnimi interesi in da je temu pripisati dejstvo, da obstojajo arhivi v Beogradu, ki jih tudi Zagreb nedvomno ima, katere je pa slovenska UDBA uničila. Mi smo slišali, dr. Mikola Plej je govoril, kdaj, kako in kje so bili, kateri arhivi uničeni in zakaj in kaj je še ostalo in kaj ni. Menim pa, da obstojajo arhivi torej, v teh dveh bivših jugoslovanskih republikah, torej kompletno. In to bi bilo za globoko državo, za bivše člane vodstva KPS Slovenije in s tem za vse slovenske levičarje, bi bilo seveda skrajno obremenjujoče, če bi bili arhivi objavljeni. Mislim, da so arhivi vzrok servilnosti in popuščanja. In potem bi omenil samo še, da so dva problema globoke države, ki jih jaz vidim, so banke in zdravstvo. Zdaj, tlele ne morem jeti v podrobnosti, ampak vi imamo, kaj je dr. Anže Logar naredil, ne? 300 tisoč strani tajnih bančnih dokumentov in 1 milijarda dolarjev iz Irana, tistega Iračana, Iraja Farrokh Zadeha, ne, ki je pravzaprav namenjena za obveščevalno turistično dejavnost v Evropi. Slovensko zdravstvo, v tem ne bom, res ne moram več kaj povedati, da sem tega, da je v prostem padu in da je poslanka Jelka Godec obelodaljena, da je bilo tukaj na milijone preplačenih poročil. No, zdaj pa prihajam na tisto, kar sem jaz hotel povedati, je to, da je leta 94, leta 4, ko je Janez Janša, odnosno SDS, zmagala na volitvah, da je to bilo za globoko državo prava katastrofa. Zdaj, grozilo je globoki državi seveda uničenje vseh njihovih političnih dosežkov, kajti Janša je bil jednostavno na demokratičnih načelih in na vladavini prava in globoka država se je odločila, da odstrani Janeza Janša iz političnega življenja in tako je nastala afera vseh afer Patria. Mi vemo, da je leta 3 je sodnica Barbara Klanšek obsodila Janšo, Krkoviča in Crnkoviča, potem je leta 14 to potrdilo in potem je ustavno sodišče ustavilo izvrševanje te sodbe in 15 je ustavno sodišče razveljavilo sodbe, na kar je zadeva zastarala. Pri tem so bile seveda leta 14 predčasne volitve, SDS je bila v podrejenem položaju, Janez Janša je bil v zaporu in vemo, vzeli so mu poslanski mandat, pri čemer sta bila Cerar in predvsem torej Milan Brglez glavna akterja, tako da ne, zdaj smo po letu 18 in globoka država je še enkrat pokazala, kako se oprijemla svojih torej, položajev, s tem, da je SDS je zmagala v 75 od 80 volilnih okrajev in SDS je pristala v opoziciji. Za zaključno zadevo, torej malo, recimo ena deloma zabavna zgodba. Jaz sem bil leta 92 ustavljen kot generalni direktor slovenskih železarn, to pa zato, ker sem se po padcu Peterletove vlade je prišel gor Drnovšek in tam je bil namestnik vlade za gospodarstvo je bil Herman Riglnik in Hermanik je javno objavil, torej sestavil dokumente in jih dal meni v podpis, s katerimi naj bi bile slovenske železarne prodane finančni družbi TW Investment z Bermudo. Zdaj, vi vsi veste, na Bermudih lahko delate samo dve stvari, ne? A se kopate v morju ali pa perete denar. Ne? No, jaz sveda, nisem tiste pogodbe podpisal meniti. Ne. In sem bil takoj odstavljen. Potem sem pa, no in zdaj ta, ne, zanimiva zgodba, naslednjo leto sem vložil ovadbo na takratno temeljno državno tožilstvo. Zdaj ovadbo me je sestavljen zelo znan slovenski pravnik, ampak stvar je o tem, ne, da so bili vsi ti pogodbeni dokumenti pripravljeni in tako naprej, brez javnega razpisa. Ne, in to je bilo takrat v nasproti zakonu, že zato ovadba stoji, recimo, ne, samo na ničem drugem, ne na tem. No, in leto, torej, kot sem rekel, 93. leta sem je vložil na temeljo državno tožilstvo in čeprav po zakonu mora tožilstvo vlagatelja ovadbe obvestiti, kaj se z ovadbo zgodilo, je sprejeta, zavržena ali karkoli že. Jaz v teh 26 letih nisem slišal od tožilstva nič. No, začel sem z arabskim pregovorom, končal bom pa z enem kitajskim, ki pravi, da no, sediš na bregu reke in čakaš, da truplo sovražnika priplava mimo. Torej, jaz sedim na bregu reke Ljubljanice.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba. Prisluhnili smo lahko dvema prispevkoma z mednarodne konference Temna stran meseca drugi del in sicer referatoma doktorja Milčka Komelja in pa magistra Andreja Aplenca. Oddajo sta za predvajanje pripravili sodelavki študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju tudi prihodnjo nedeljo, ko bomo objavili prispevka doktorja Lovra Šturma in doktorice Tamare Griser-Pečar. Lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.